Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 26. januar, u vestima dana. Simonović sutra na saslušanju u tužilaštvu. Postignu dogovor o otvaranju američke vlade. Pompeo imenovao izaslanika za Venecuelu. Sutra toplije uz delimično razvedravanje, najviša temperatura od 2 do 8 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Medijska slika nije dobra i neophodno je da se odmah menja, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Christophe Deloire, generalni sekretar Reportera bez granica, koji je predvodio delegaciju te medijske organizacije na sastanku s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 21. januara.
Vučić je odgovorio na naša pitanja i rekao da razume greške iz prošlosti. Sada predlaže da se ta tema otvori. Primili smo k znanju ono na što se verbalno obavezao, ali pored toga verujemo i da odbrana novinarstva zahteva konkretne mere.
Predsednik opštine Grocka i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Dragoljub Simonović sutra će biti saslušan u drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu povodom sumnje da je nalogodavac podmetanja požara u kući Milana Jovanovića 12. decembra. OEPS, Reporteri bez granica i Evropska unija pozdravili su hapšenje predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića. Očekujem da paljenje moje kuće dobije pravosudni epilog, rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Milan Jovanović, komentarišući hapšenje Simonovića, koji je lišen slobode zbog sumnje da je umešan u napad na Jovanovića.
Pa kako da ne, pa onda zašto se ga nahapsili ako neće dobiti? Kako, pa mora da dobije, kako da ne, ja sam odmah rekao, čim je mene kuća zapaljena, ja sam odmah rekao da je to njegovo delo, da on stoji iza toga.
Jovanović u razgovoru za naš radio tvrdi da je pre nego što mu je polovinom decembra kuća zapaljena, Simonović dva puta pokušao da ga ubije, zbog čega je, kaže, podneo i krivičnu prijavu. Prema njegovim rečima, mediji su igrali presudnu ulogu u tome da Simonović bude priveden.
Da niste vi, kolege, novinari priskočili u pomoć i da pišete o tome što se dogodilo, to bi se isto zataškalo. Imao je ogroman pritisak i međunarodnih organizacija iz Evrope i celog sveta da se reši taj slučaj.
Naš sagovornik očekuje da dosadašnji predsjednik opštine Grocka odgovara i za krivična dela o kojima su u lokalnom portalu Žig.info pisali on i njegove kolege. Protest protiv aktuelne vlasti pod nazivom 1 od 5 miliona biće održan danas u 18 sati na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, a na skupu će govoriti profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić i bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević. Posle govora okupljeni će poći u protestnu šetnju pod nazivom Putem zahteva 1 od 5 miliona centralnim gradskim ulicama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Najduže delimično zatvaranje vlade u istoriji Sjedinjenih Država je okončano. Predsjednik Donald Trump u izjavi iz Bele kuće rekao je da je posle 35 dana blokade postignut dogovor o otvaranju vlade do 15. februara.
I am very proud to announce. Veoma sam ponosan što objavljujem da smo postigli dogovor o okončanju blokade i ponovnom otvaranju savezne vlade. The federal government.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
In a short while I will sign a bill.
Uskoro ću potpisati zakon o otvaranju naše vlade na 3 nedelje do 15. februara. Pobrinuće se da svi zaposleni dobiju svoje plate vrlo brzo ili što je pre moguće. To će se dogoditi brzo.
Rekao je američki predsjednik Donald Trump. Američki državni sekretar Mike Pompeo imenovao je izaslanika za ponovno uspostavljanje demokratije u Venecueli. Bivši diplomata Elliot Abrams služio je pod republikanskim predsjednicima Ronaldom Reaganom i Georgeom Bushom mlađim. Abrams je rekao novinarima da je kriza u Venecueli duboka, kompleksna i opasna. A šef ruske diplomatije Sergej Lavrov navodi da će Rusija u Savetu bezbednosti usprotiviti se destruktivnoj američkoj politici prema Venecueli. Šef ruske diplomatije naveo je da će Moskva, ako Savet bezbednosti bude održao sastanak u Venecueli, insistirati na poštovanju međunarodnog prava. Moskva je podržala predsjednika Nikolasa Madura i optužila Sjedinjene Države da nastoje da uzurpiraju vlast u Venezueli, preneo je Reuters. Opozicioni lider u Venezueli, Juan Guaido, rekao je da bi razmotrio amnestiju za osporovanog predsjednika Nikolasa Madura ukoliko se povuče sa vlasti. Guaido, Madurov politički protivnik koji se proglasio za privremenog predsjednika Venezuele, rekao je u intervju u televiziji Univision da se obraća svim sektorima, uključujući i vojsku, radi okončanja krize. Napomenuo je da je slična amnestija imala ulogu u demokratskoj tranziciji u Čileu. Iran je optužio Francusku da destabilizuje taj region nakon što je ministar spoljnih poslova Francuske, Jean-Yves Le Drian, zapretio novim sankcijama protiv Teherana zbog njegovog raketnog programa. Najmanje 200 ljudi je nestalo nakon što se srušila rudarska brana u jugoistočnom Brazilu, a otpadni materijal poplavio područje u blizini naselja Vila Verteco, prenosi BBC. Kolaps je izazvao bujicu blatnog mulja koji je zakopao kafeteriju Brane, gde je na stotine radnika ručalo. Nekoliko hiljada građana Australije okupilo se protiv obeležavanja nacionalnog praznika prvog dolaska britanskih doseljenika 1788. godine, smatrajući da taj praznik vređa starosedeoce. Za mnoge građane dan Australije, koji se obeležava na današnji dan, predstavlja početak ugnjetavanja aboridžina. Dete koje je upalo u dubok bunar na jugu Španije pronađeno je mrtvo posle 13 dana potrage, saopštile su lokalne vlasti Andaluzije. Lokalizovano je njegovo telo, navele su. Novak Đoković plasirao se u finale otvorenog prvenstva Australije, pošto je u petak pobedio Francuza Luka Puja. U finalu u nedelju igraće protiv Rafaela Nadala.
Posle Rumunije i Češke, po istraživanju monitora evropskih komunikacija za 2018. Srbija je treća država Evrope po uticaju lažnih vesti.
Mi smo ove godine pronašli 118 lažnih vesti, od kojih su neke prenošene u više od 30 medija, ali bih rekao da smo time zapravo samo zagrebali površinu.
Kaže Stefan Janjić iz portala News Fake Tragač. Primjera je puno, uključujući i one ratnohuškačke.
Mislim da je ovo ratnohuškačko novinarstvo u periodu mira poseban fenomen, ne nimalo bezopasan, s obzirom na to da smo ustanovili da svakog trećeg dana u proseku imamo neku najavu rata sa susedima i da ćemo zaratiti gotovo sa svima osim sa Rumunima.
Zbog čega je javni prostor u Srbiji preplavljen lažnim vestima?
Ponekada je dezinformacija koja se pojavi u medijima plod čiste slučajne greške. Ali kada govorimo o pravim lažnim vestima, dakle uvek stoji nekakav motiv iza njih. On može biti finansijski, dakle ostvaruje se kroz recimo prekriveno oglašavanje, i može biti također politički, ideološki, slično, dakle promovisanjem jedne određene političke opcije ili difamacijom druge.
Detaljnije potražite na slobodnaevropa.org.
Na redu je sada naš intervju nedelje. Vučić je rekao da razume greške iz prošlosti i predlaže da se otvori tema medijskih sloboda, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Christophe Deloire, generalni sekretar Reportera bez granica, koji je predvodio delegaciju te međunarodne medijske organizacije na sastanku s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 21. januara. Od verbalnih poruka važnije su konkretne mere koje ih prate, kaže Deloire u razgovoru s Ognjenom Zorićem, i ističe da medijska slika u Srbiji nije dobra, te da ju je neophodno odmah menjati.
Let's start with the meeting you have had earlier this week with Serbian.
Početkom ove nedelje sastali ste se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Koje su bile vaše ključne poruke?
During this meeting with the Serbian president Vučić.
Ključne poruke tokom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ticale su se bezbednosti novinara. Mnogo novinara u Srbiji je veoma zabrinuto zbog verbalnih i fizičkih napada na novinare. Predsjednik je odgovorio da se ti slučajevi istražuju, da se usumnjičeni privode i da su posvećeni tome da u budućnosti apsolutno ne bude nekažnjivosti u takvim slučajevima. Ali za nas je bilo izuzetno važno da objasnimo kako smatramo da sloboda medija u Srbiji opada iz različitih razloga i da je Srbija pala za 10 pozicija na godišnjoj svetskoj listi medijskih sloboda Reportera bez granica. Sada je na 76. mestu među 180 država na svetu. Dakle, 10 pozicija niže u periodu od 2017. do 2018. godine. Takođe, razgovarali smo i o kontroli informacija u medijskim servisima, štampi i na televiziji. Ono što mi mislimo jeste da predsjednik Srbije koristi preterane i pogrdne optužbe koje se objavljuju u pojedinim medijima kako bi se skrenula pažnja sa realnosti njegovog uticaja i uticaja njegove partije na neke od najvećih medija, pre svega televizijskih stanica. To je nešto što je veoma važno. Moram da kažem da smo se zadržali sat i po vremena u njegovoj kancelariji, vodeći sa njim temeljnu diskusiju, otvorenu i iskrenu diskusiju u kojoj smo zaista mogli da predstavimo naše preporuke i naše zahteve. Vučić je odgovorio na naša pitanja i rekao da razume greške iz prošlosti. Sada predlaže da se ta tema otvori. Primili smo k znanju ono na što se verbalno obavezao, ali pored toga verujemo i da odbrana novinarstva zahteva konkretne mere. Umesto da kritikuje medije, predsjednik bi trebalo da takav svoj diskurs demonstrira konkretnim merama. Sada su nam potrebne konkretne mere, ne samo javni govori, a iskrenost njegovih obećanja često demantuje ponašanje njegovih političkih saradnika i njihova kontrola medija. By the behavior of members of his political entourage
and by their control over social media. How did the president Vučić react? A kako je predsjednik Vučić reagovao na ono što je od vas čuo?
From Reporters Without Borders.
Of course he doesn't have the same.
Naravno da on nema istu procenu realnosti kao mi i da negira dosta toga što smo mu rekli, ali on zvanično govori kako želi da popravi situaciju i dao je neka obećanja, rekavši da će otvoriti vrata i da je spreman da proverimo da li ih je ispunio i da li su mere preduzete. Znam da je jedan dan nakon našeg sastanka učestvovao u panelu o slobodi medija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Tamo je govorio o našem sastanku i rekao je da ćemo biti zadovoljni kroz 2 godine. To ćemo vidjeti. Trenutno mislim da svi znaju kakva je naša procena situacije i ono što smo rekli u njegovom kabinetu je, naravno, ono što govorimo javno. Sada ćemo procenjivati da li će preduzeti neke akcije, jer mnogo je akcija koje u Srbiji potrebno preduzeti. Veoma je važno da njegove govore prate i konkretne mere.
Measures that comply with the speeches.
I have to ask you, how do you see the fact that Vučić was...
A kako vidite to što je Vučić bio jedan od govornika na panelu posvećenom slobodi medija u Davosu? Novinarska udruženja ovde u Srbiji to su kritikovala, nazvala su to licemernim i, citiram, navela da on nema moralno pravo da na jednom međunarodnom skupu deli savete ili preporuke na temu medijskih sloboda.
Of the panelists of Crisis of Media Freedom panel at World Economic Forum in Davos.
Personally, I do not have to make a comment on this.
Lično ne bih želeo to da komentarišem. Ne znam kako se paneli sastavljaju u Davosu, ne znam da li to što ste učesnik panela znači da treba da postavljate primer. Pitanje je da li predsjednik Vučić zaista implementira ono što zvanično govori. U ovom trenutku moramo da sa dubokim žaljenjem primetimo da, iako su neki zakoni koji se tiču medija u Srbiji dobri i možemo njima da budemo zadovoljni, oni nisu primenjeni. Ili ponekad budu primenjeni, ali na proizvoljen način. To mora da se zaustavi. Znamo da je jedan od Vučićevih ključnih prioriteta članstvo u Evropskoj uniji, ali ako želite da se taj proces pomera napred, ne možete kršiti sopstvena obećanja. Dakle, vidjet ćemo šta će se dogoditi u budućnosti, ali znamo da moramo da iskoristimo ovu priliku da pokušamo da pomognemo svim zainteresovanim stranama u Srbiji da se iskorači ka slobodnijem medijskom prostoru.
Help all the stakeholders in Serbia to move toward a more free landscape, media landscape.
You mentioned earlier the drastic fall in media freedom that...
Pomenuli ste da je Srbija protekle godine zabeležila drastičan pad kada su u pitanju medijske slobode. Šta bi bili konkretni koraci da se to popravi i koji su to parametri koji će vam pokazati da su stvari eventualno krenule na bolje?
Going better.
There are different aspects regarding press freedom. The first is of course the safety of journalists.
Postoje različiti aspekti kada su u pitanju medijske slobode. Prvi je, naravno, bezbednost novinara i da nema nekažnjivosti. Druga stvar je klima u kojoj novinari rade. Nažalost, ima veoma mnogo uvreda koje ponekad dolaze i od političara, a koje stvaraju klimu koja bi mogla da inspiriše pojedince da i fizički napadnu novinare. Predsjednik Vučić je rekao da je lično posvećen tome da ne vređa i ne optužuje medijske kuće da su, na primjer, američki mediji. Pitanje je šta će članovi njegove partije uraditi. On bi trebalo, zapravo smatramo da bi on morao da upotrebi svoj uticaj da spreči ljude iz njegove političke stranke da dodatno oslabljuju položaj novinara u Srbiji. Dalje, imamo kontrolu medija, pre svega televizijskih stanica, koji su ponekad i u direktnom vlasništvu države ili finansirani od strane države, ili su u privatnom vlasništvu, ali su pod indirektnom kontrolom. Veoma je važno da se medijska slika u Srbiji promeni, jer u ovom trenutku situaciju u zemlji ne možemo smatrati dobrom.
If you have a couple of more minutes, I would like to talk a little bit about fake news phenomenon and problem.
Želeo bih da se osvrnemo i na fenomen problem lažnih vesti. Predsjednik Srbije u Davosu je rekao da to kod nas nije krivično delo i da bi se kriminalizacija tumačila kao pritisak na slobodu izražavanja. Postoji li model borbe protiv lažnih vesti koji biste vi preporučili?
It's not easy to fight fake news. It's not easy when you want just to address the symptoms.
Nije lako boriti se protiv lažnih vesti, a naročito je teško kada pokušavate da se obračunate samo sa simptomima. Jer zapravo, uzroci su veoma važni i važno je da se usmerimo ka njima ukoliko želimo da taj problem rešimo. Reporteri bez granica su preuzeli inicijativu kada je to u pitanju, uzimajući u obzir da smo izgubili ratove u javnom prostoru. Godinama, u demokratijama, zapravo kada kažem godinama mislim otkada je demokratije, postojale su garancije na nacionalnim nivoima za slobodu mišljenja, na vesti informacije i njihovu nezavisnost i na njihovu pouzdanost. Nažalost, u globalizovanom i digitalizovanom prostoru informisanja i komunikacije, te garancije su u demokratijama pobrisane. Dakle, mi moramo da izgradimo novi sistem garancija koji će biti prilagođen novom tehnološkom svetu. Zbog toga su Reporteri bez granica pokrenuli deklaraciju o informacijama i demokratiji. 12 šefova država i vlada iz čitavog sveta su se prošlog novembra obavezali da će usvojiti plan o informacijama i demokratiji zasnovan na deklaraciji koju je odobrila naša nezavisna komisija. Vidjet ćemo kakva je budućnost toga. Ono što bi želeli jeste da se ispuni ono na što su se obavezali. To bi unapredilo demokratske garancije u svetu, a verujemo naravno da će se u nekom daljem periodu tome pridružiti još zemalja. Znamo da je i predsjednik Srbije zainteresovan da se tome priključi i smatramo da je dobar znak to što je rekao da bi želeo da se Srbija uskladi sa tim principima. Ono što sada moramo da uradimo jeste da se zemlje koje su se obavezale u prvom krugu, zajedno i u saradnji sa civilnim društvom, rade na uspostavljanju tih garancija.
And one more rising trend is
Drugi trend koji je globalno u porastu jeste tabloidizacija medija. Pa kako novinari da odbrane svoju profesiju?
Ponekad moramo da branimo novinarstvo čak i od novinara koji svoj posao ne rade na ispravan način, kada šire lažne informacije, tračeve ili slično. Dakle, moramo da zahtevamo osnovu onoga što novinarstvo mora da bude. Novinar mora da bude član društva od poverenja, a za to postoje prava i obaveze. Ali kako bi se novinarstvo radilo na pravi način, ono mora i da se obavlja u okviru medijske nezavisnosti i slobode. Novinari ne mogu biti verodostojan član društva ukoliko nemaju slobodu i nezavisnost.
Sa Kristofom Deloarom, generalnim sekretarom organizacije Reporteri bez granica, razgovarao je Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je gotovo tačno godinu dana od kada je usvojena strategija Evropske unije za Zapadni Balkan, to vreme je obeleženo dubokom podelom među članicama Unije kada je reč o proširenju. Zato će nakon majskih parlamentarnih izbora nova Evropska komisija morati da obnovi kredibilnost Evropske agende za proširenje i uspostavi novi iskreni angažman na Zapadnom Balkanu. Ocenjuje to za Radio Slobodna Evropa analitičar Ervan Fuere iz Briselskog centra za studije evropskih politika. S njime razgovarala Jasna Vukićević.
Integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju jeste njena zvanična politika, ali ono po čemu se razlikuju evropske članice je brzina tog procesa. Naprimjer, francuski predsjednik, posebno nakon problema uzrokovanih Brexitom, smatra da se Evropska unija mora više baviti produbljivanjem integracija prije nego što prihvati nove članice. Po mom ličnom mišljenju, to je vještački izazvana debata, jer možete međusobno produbljivati odnose unutar Evropske unije, ali istovremeno se proširivati. Puno toga će zavisiti od ishoda izbora za Evropski parlament i koliko će podrške dobiti populističke partije, jer mnoge od tih partija pokušavaju da izjednače pitanja migracija i proširenja, što je veoma toksična rasprava. Zato smatram da je ključno pitanje hoće li evropski lideri imati dovoljno hrabrosti da nakon izbora ostanu posvećeni integraciji Zapadnog Balkana i učine sve da ih ubrzaju.
Tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu prošle sedmice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će se konsultovati sa Putinom oko mogućih rješenja u pregovorima sa Kosovom. Kako je poruka time poslata Evropskoj uniji, koja je posrednik u pregovorima?
To je još jedan primjer politike predsjednika Vučića, koji provodi puno vremena konsultujući Rusiju, ali pogledajmo sa praktične strane. Ne samo u Srbiji, već u svim zemljama Zapadnog Balkana ukupno 70% trgovine odvija se sa Evropskom unijom. Ono što Rusija nudi je daleko manje od toga. Mislim da je tu riječ više o emotivnom odnosu predsjednika Vučića, koji on koristi da ojača svoju poziciju, i sumnjam da će to imati mnogo uticaja na same pregovore.
Ideja o promjeni granica po etničkim principima naišla je na kritike u regionu. Kako objašnjavate podršku Evropske unije za tako drastične ideje kao što su razmjena teritorija ili promjena granica po etničkim linijama?
Reakcija Evropske unije nije bila ni negativna ni pozitivna. Njemačka kancelarka Angela Merkel je bila veoma jasna sa stavom da bi takve promjene granica izazvale nove probleme na Zapadnom Balkanu, ali ta opcija još uvijek postoji. Moj lični stav je da bi to bila ogromna greška i zapitao bih se je li međunarodna zajednica razumjela lekcije iz historije, jer prihvatanjem takvih ideja o promjeni granica ili zamjeni teritorija između Kosova i Srbije, mislim da bi to bio povratak u prošle vjekove. Otvorila bi se mnoga opasna pitanja drugdje na Balkanu.
Mogu li otvorena pitanja poput konflikta između Srbije i Kosova, učlanjenje Makedonije u NATO ili unutrašnji problemi u Bosni i Hercegovini biti prijetnja po stabilnost Zapadnog Balkana?
Nestabilnost je uvijek negdje ispod površine Zapadnog Balkana, stoga je moj predlog, i ne samo moj, za novu Evropsku komisiju koja će biti ozvaničena u novembru, da se vrati ranijem sistemu kada je imala jednog povjerenika odgovornog samo za proširenje.
U vašoj najnoviji analizi regionalnih prilika ocjenjujete da je ponovo angažovanje Evropske unije na Zapadnom Balkanu okasnilo. Opterećena Brexitom, usmjerena na parlamentarne izbore, a praćena povećanjem broja evropskih građana koji se protive proširenju. Da li će Evropska unija ipak uspjeti da ispuni jednu izreku koju imamo na Balkanu? Bolje ikad nego nikad.
Morat će, jer Evropska unija nema alternativu. Ako Evropska unija ne uspije u najbližem susjedstvu, onda je to znak da nema što da traži na svjetskoj liderskoj sceni. To je u interesu i nje same, jer ne zaboravimo, proširenje je vjerovatno najveći uspjeh koji je Evropska unija postigla u vanjskoj politici.
Bio je to analitičar Ervan Fuere iz Briselskog centra za studije evropskih politika, s kojim je razgovarala Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljaju se hapšenja u Republici Srpskoj vezana za delovanje grupe Pravda za Davida, a okupljanja te grupe su i dalje zabranjena. Sva dešavanja, hapšenja i zabrane ostali su bez značajnije reakcije institucija za ljudska prava, međunarodne zajednice, ali i akademskih krugova. Analitičari ističu da manji deo društva diže svoj glas, ali nemaju uticaj da nešto promene. Gojko Veselinović donosi više detalja.
Posljednje hapšenje dvojice članova grupe Pravda za Davida na trgu Krajine u Banja Luci od 21. januara nastavak je zabrane okupljanja ove grupe koja nikada zvanično nije izdata od strane entitetskog MUP-a. Nakon što su u decembru prošle godine protesti zabranjeni, građani otjerani sa trga, a oko 20 građana i pripadnika grupe Pravda za Davida uhapšeno, a sa trga uklonjena sva obilježja koja podsjećaju na proteste, kojima se već više od 300 dana traži otkrivanje istine u slučaju smrti Davida Dragičevića, izostala je reakcija domaćih i stranih institucija i organizacija za ljudska prava, ali i akademske zajednice. Svoj glas digli su građani velikim protestima nakon pomenutih akcija, mediji koji nisu pod kontrolom vlasti i nevladin sektor. Tako je Transparency International BiH reagovao krivičnim prijavama, kaže Uglješa Vuković, istraživač i analitičar u Transparency-u.
Na osnovu snimaka koji se pojavili u javnosti, mi smo podnijeli krivične prijave protiv više policijskih službenika. Mi smo krajem decembra konkretno podnijeli te prijave, tako da za sada nemamo još uvijek nikakvu informaciju. Bar ministarstvo nije izašlo u javnost, ministarstvo unutrašnjih poslova, da su eventualno pokrenuti neki interni postupci protiv policijskih službenika, dakle za sada ne postoje ni jedna informacija tog tipa.
Iz Kancelarije ombudsmana za ljudska prava BiH su nam saopštili da vode 4 predmeta koja se odnose na dešavanja u Banja Luci iz decembra prošle godine. Od međunarodnih institucija oglasili su se OHR i Kancelarija Evropske unije u BiH saopštenjima da prate situaciju, ali nisu imali konkretnih poteza. Socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da je u svemu ovome najglasnije ćutanje akademske zajednice, koja osim sporadičnih istupa pojedinih članova nikada nije reagovala na bilo kakva dešavanja, te da je većina institucija koje trebaju brinuti o pravima građana pod političkom kontrolom, a da međunarodna zajednica više brine o formiranju vlasti nego o ljudskim pravima.
Vlast drži pod kontrolom sve ono što je važno, što je bitno, a oni koji nisu pod kontrolom mudro ćute da ne bi posjetili bijes vlasti. Tako da mi danas u stvari imamo jednu baruštinu od društva u Republici Srpskoj koja više vjeruje vlastima nego vlastitim očima, i ako ne vjeruje, to ne smije da kaže.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da nevladin sektor nema snagu da animira neke adekvatne reakcije i da upravo ćutanje onih koji bi trebalo da progovore omogućava ostvarivanje najava o daljim represijama.
Zabrinjavaju nove najave koje smo ovih dana čuli da će ići u daljem pravcu jačanja ovlaštenja policije. Zabrinjavaju i najave koje dolaze iz vrha vladajuće političke partije da će ići ka izmjenama krivičnog zakona Republike Srpske i donošenju nekih novih zakona. Sve te najave idu u pravcu daljeg sužavanja i limitiranja građanskih prava i sloboda.
Analitičari ističu da je izostanak reakcije na grubo kršenje prava građana poražavajuće i da je jasan pokazatelj da su političke elite stavile pod kontrolu sve bitne segmente društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Oko 140 ljudi privedeno je u Srbiji u noći između 10. i 11. januara u akciji koju je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ovako opisao.
Akcija upravo imala je za cilj preventivno delovanje države u suzbijanju najtežih oblika kriminala sa posebnim osvrtom na ona lica koja se sumnjiče za ubistva, pokušaj ubistva i trgovinu narkoticima.
U narednih 10 dana, objašnjava novinarka agencije KRIK Milica Vojnović, 2/3 privedenih je oslobođeno.
Iako je ministar rekao da su oni uhapšeni za najteža krivična dela, većina njih je uhapšena po nalogu ili odobrenju osnovnih tužilaštva koja gone za blaža krivična dela.
Ovo nije prvi put da država objavljuje rat organizovanom kriminalu. Novinar Filip Švarn.
Bujanje kriminala, svakodnevna mafijaška ubistva, sve prisutnost droge i slično, prije ili kasnije morali su navesti vlast da pokaže da nešto radi. Dakle, vlast tu gotovo ništa ne radi, ali ovakvim akcijama pokazuje da to može nešto radi.
Borba protiv kriminala ili politički marketing u državi u kojoj je samo u posljednje godinu dana ubijeno 30 ljudi na način svojstven mafiji. Samo jedan od tih slučajeva je na sudu. Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, približili smo se kraju emisije kada se još jednom posjećamo najvažnijih vesti dana. Simeunović sutra na saslušanju u tužilaštvu. Postignu dogovor o otvaranju američke vlade do 15. februara. Pompeo imenovao izaslanika za Venecuelu. Lavrov kaže da će se Rusija u Savetu bezbednosti suprotstaviti destruktivnoj američkoj politici prema toj zemlji. Juan Guaido, kaže Maduro može dobiti amnestiju. Sutra toplije uz delimično razvedravanje, najviša temperatura od 2 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.